Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Novi vrhovni vodja Irana postal sin pokojnega ajatole Mojtaba Hamenej. Sionisti z bombardiranjem skladišč nafte v Teheranu povzročili kisli dež, v Libanonu uporabili beli fosfor. Bangladeška vlada uvedla dnevne omejitve porabe goriva in zaprla univerzitetne kampuse. Napad na strankomi socialisti, med deljenjem letakov neznanec z nožem nad gume prikolice za kolo. V Iranu je 88-članska skupščina strokovnjakov za novega vrhovnega vodjo izbrala drugega sina pokojnega ajatole Alija Hameneja, Mojtaba Hameneja. Ajatolo Hameneja, ki ga je imperialistična naveza Združenih držav Amerike in Izraela ubila pred dobrim tednom dni, je v skladu s 111. členom iranske ustave teden dni nadomeščal tranzicijski svet. Mojtaba Hamenej ni nikoli kandidiral za položaj ali bil predmet javnega glasovanja, je pa že desetletja zelo vpliv na osebnost v ožjem krogu prejšnjega vrhovnega voditelja. V zadnjih letih je bil Mojtaba Hamenej pogosto označen kot najboljša možna zamenjava za svojega očeta, ki je bil iranski vrhovni vodja od leta 1989. Izrael je ponoči zbombardiral 4 teheranska skladišča nafte in logistično naftno središče, zaradi česar v iranski prestolnici pada kisli dež. Iranska agencija za okolje in organizacija Rdeči polmesec sta prebivalcem svetovala, naj ostanejo doma, saj kisli dež lahko poškoduje kožo in pljuča. Teheranski guverner je priporočil tudi nošenje mask na prostem. Iran je medtem izvedel več napadov, med drugim na sionistično tvorbo in Saudovo Arabijo. Namestnik iranskega ministra za zdravje Ali Jafarian je sporočil, da so Združene države in Izrael v zadnjih 9 dneh v Iranu ubile čez 1255 ljudi, čez 12.000 pa jih je zaradi vojne ranjenih. V Libanonu je zaradi izraelskih napadov razseljenih čez 500 000 ljudi. Sionistična vojska je med vikendom bombardirala center prestolnice Bejrut, skupno pa je v preteklem tednu v Libanonu ubila skoraj 400 ljudi. Poleg tega je organizacija Human Rights Watch izdala poročilo z dokazi, da je Izrael v začetku meseca uporabil beli fosfor na stanovanjskih območjih južnega Libanona, zaradi česar je v stanovanjih začelo več požarov. Beli fosfor je izjemno vnetljiv in strupen, njegova vojna uporaba pa v nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom. Izrael beli fosfor sicer večkrat uporablja tudi nad Palestinci v Gazi. Izraelci genocidni pohod nadaljujejo tudi na okupiranem Zahodnem bregu, kjer so nezakoniti naseljenci danes ubili 3 Palestince. Izraelci so po noči napadli vas severovzhodno od Ramale in v glavo ustrelili 2 Palestinca. Tretji prebivalec je umrl zaradi hlapov solzivca, ki so ga izstrelili izraelski vojaki, ki so spremljali naseljence. Bangladeška vlada je uvedla dnevne omejitve prodaje goriva ter zaprtje vseh javnih in zasebnih univerz po državi. Ministrstvo za izobraževanje je univerzam odredilo, da predhodno začnejo počitnice za praznik Eid al-Fitr in tako zaprejo kampuse. Vlada namreč trdi, da univerzitetni kampusi porabijo velike količine električne energije za študentske domove, učilnice, laboratorije in klimatizacijo, zaprtje pa bo pomagalo zmanjšati pritisk na obremenjen elektroenergetski sistem države. Podoben ukaz je ministrstvo za izobraževanje izdalo tudi za šole angleškega pouka in centre za usposabljanje. V državi, ki se za 95% svojih energetskih potreb zanaša na uvoz, je v zadnjem tednu pomankanje energije zaradi imperialistične vojne, ki sta jo v Iranu začela Izrael in ZDA. Dokdaj bodo omejitve in zaprtja veljala, vlada ni navedla. Gvinejsko ministrstvo za teritorijalno upravo in decentralizacijo je izdalo odlok o razpustu 40 političnih strank v državi. Po trditvah ministrstva stranke namreč niso izpolnile svojih zakonskih obveznosti. Odlok jim je poleg oduzema pravnega statusa zamrznil tudi premoženje in prepovedal uporabo njihovih imen, logotipov in emblemov. Med razpuščenimi strankami so tudi 3 najvidnejše opozicijske stranke, Zveza demokratičnih sil Gvineje, Zbor gvinejskega ljudstva in Zveza republikanskih sil. Vse 3 so bile sicer suspendirane že avgusta lani. južnosudansko mesto Akobo blizu etiopske meje je bilo do nedelje izpraznjeno po ultimatu ljudskih obrambnih sil Južnega Sudana. Vojska je zahtevala, da civilisti, humanitarni delavci in mirovniki Združenih narodov odidejo pred načrtovanim napadom na opozicijske sile. Ukaz podaljšuje tako imenovano operacijo Trajni mir, ki jo je vlada začela januarja po opozicijskem zaseganju vladnih položajev decembra lani. S tem je začel razpadati mirovni sporazum iz leta 2018, ki je končal 5 let trajajočo državljansko vojno, v kateri je umrlo do 500 000 ljudi.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj naštete še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Ljubljanska policija proti neznancu, ki je pri kolici na kolesu stranke Mi socialisti prerezal gume, vodi preškrkovni postopek. Predstavniki stranke pod vodstvom poslanca Mihe Kordiša so v petek popovdne v okviru svojih predvolilnih aktivnosti delili letake na Bavarskem dvoru v Ljubljani. Kot so sporočili, se je ob tem enemu izmed njih približal neznanec z nožem. Storilec je nato pristopil do parkirne prikolice, z nožem poškodoval obe pneumatiki in pobegnil. Kordiš je po Instagramu kritiziral reakcijo policije. Te namreč po njegovi navedbi kljub prijavi ni bilo na kraj dogodka. Potem, ko je upravno sodišče ugodilo zahtevi stranke za upanje Karla Erjavca za izdajo začasne odredbe zaradi omejitve sodelovanja stranke na predvolilnih soočenjih na televiziji Slovenija, so v stranki vložili še tožbo za Radio Slovenija. Stranka je tožbo proti Radio Televiziji Slovenije vložila 25. februarja s predlogom za izdajo začasne odredbe, ki bi jim omogočila sodelovanje na televizijskih soočenjih, čemur je sodišče ugodilo. V stranki za upanje namreč menijo, da so upravi do sodelovanja na soočenjih parlamentarnih strank, saj na njihovi listi kandidira tudi poslanec Dejan Kaloh. Ta je sicer predsednik stranke Suvereni, ki pa na volitvah kot stranka ne nastopa, zaradi česar bo nekaj njihovih članov, med njimi tudi Kaloh, kandidiralo na listi stranke Zaupanje. Off je pripravila Neva.